Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 5 din Facere. Dacă vă aduceți aminte, ne-am tot oprit asupra diferitelor remarce ale textului, printre care la faptul că scade numărul zilelor, anilor, viața lor scade, la faptul că scade tot mai mult vârsta tinereții, adică, de exemplu, gândiți-vă că fiului Noe s-au născut când el avea 500 de ani, cei trei fii, și la 100 de ani ei deja erau căsătoriți. Acum, vă vi se pare la 15 ani normal sau la 20, dar apoi la 100. Și, dar atunci nu era așa. Atunci ei aveau deci ajungeau la vârsta maturității și a deplinei legături între bărbați și femei la 165, la 200 de ani și dintr-o dată, deja pe vremea lui Noe, vârsta la care copiii lor deja aveau soții și aveau și copii, probabil, era undeva la 100 de ani. Adică la 500 de ani s-a spus că s-au născut lui trei fii și la 600 de ani el s-a suit în corabie. Deci au fost 100 de ani și în corabie s-au suit el și copiii lui și soțiile lor. Deci probabil că undeva la 90 ceva de ani s-au căsătorit copiii. Adică oricum scădea foarte mult vârsta oamenilor și nu numai vârsta oamenilor, și vârsta maturizării. Se maturiza mult mai repede trupul. Îmbătrânea, de fapt, mai repede, pentru că odată cu durerile nașterii, odată cu plânsul de după naștere, parcă omul se grăbește spre mormânt, se grăbește mult mai mult spre mormânt ca înainte. Adică vârsta lui e mult mai gramnică, mai repede trec vârstele duhovnicești, spirituale, dar și vârstele trupului. Nu știu acum, duhovnicești sau spirituale, poate că nu, dar cele ale trupului cu siguranță treceau mult mai repede. Și uitați, deja acolo avem la 100 de ani. După coborârea din corabia lui Noe și generațiile care vin după aceea, sunt mult mai repede se maturizează, mai repede mor. Toate se întâmplă mult mai repede. Nu mai este timpul acela dat omului. Dar să știți că de aici putem trage multe, multe, multe concluzii. De fapt, cum putem defini această realitate a scurtării vieții omului și a grăbirii perioadelor vieții omului? Se grăbesc perioadele, se grăbește. Vine mult mai repede adolescența, vine mult mai repede tinerețea, vine mult mai repede maturitatea, vine mult mai repede bătrânețea și moartea, până la urmă. Care este, până la urmă, din ce motiv se întâmplă asta? Vedem că sunt două vârstele descresc, vârstele mergând în timp descresc și păcatul se mulțește. Scriptura ne tot spune și păcatul se mulțea între oameni și oamenii erau tot mai păcătoși, tot mai desfrânați, tot mai departe de Dumnezeu și vârsta omului scădea. Deci acestea două, păcatul creștea, vârsta omului scădea. Și când zicem vârsta omului, nu zicem numai nu ne referim așa numai strict o sens o vârsta omului. Ne putem referi, de exemplu, un loc binecuvântat, un loc frumos, un loc bun în care stai, în care te-a așezat Dumnezeu. Se poate sfârși mult mai repede bucuriile pe care le nădăjduiești, le aștepți de la Dumnezeu, le dorești de la Dumnezeu, liniștea pe care o dorești de la Dumnezeu și să ai zile multe, binecuvântate, însorite, liniștite, cu pace. Nu știu, cum le dorește toată lumea. Se vor scurta și se vor împuțina mult mai mult dacă omul trăiește în păcate sau viața lui se combină tot mai mult cu păcatul. În primul rând cu păcatul minții, în minte, al gândului întinat care ocupă mintea, după aceea mintea astfel întinată, coboară în inimă. În inimă se face un cuibar de răutăți și de gânduri întinate, cum zicea Mântuitorul, de aici vin toate răutățile, de aici ies toate relele, blestemele, furtișaurile, desfrânările, înjurăturile, totul iese din inima aceasta care s-a făcut cuibar de peștele de tâlhari. Și deci ceea ce ni se descoperă prin această scurtare a vieții omului, scurtare a vârstelor omului, adolescența nu mai e, nu știu câți zeci de ani, ci probabil că mai puțin, tinerețea nu mai e, copilăria nu mai e sute de ani, ci mai puțin. Și ce binecuvântată este o copilărie, nu? Noi tot ne aducem aminte din amărâți 10 ani de copilărie, nici atât. Din 5 ani de copilărie nu mai sfârșim cu amintirile. Scriem cărți întregi, cum era și ce era și nu. Și cum trebuie să fi fost o copilărie atât de lungă și de plină până la urmă și pe un pământ atât de curat încă. Era încă pământul mult mai curat, mult mai neîntinat decât este acum. Adică memoria păcatului nu era atât de pregnantă, de puternică. Nu erau încă atâtea generații care să fi spurcat pământul, cum se zice, cu faptele lor, să fi ridicat înainte de Dumnezeu. Nu era sângele atâtor drepți care să strige neîncetat către Dumnezeu că au fost uciși, că au fost izgoniți, că au fost bajocoriți, că era altceva. Închipuiți-vă lumea aceea, poate încă mai senină, mai curată, până la potop, așa încât omul nici nu mânca carne până atunci. Adică nici nu avea dispoziția să... Avea o altă, aproape ca altă structură, aș putea zice, o anumită structură diferită a trupului. Se mulțumea numai cu semințele, cu vegetalele, cu frunzele, cu ceea ce îi dăduse Dumnezeu în rai. Și nu era tentat să mănânce, să taie, să ucidă. Era altceva, era altă... Dar cu cât omul se înrăia, aceste vârste se împuținau, se împuținau, se împuținau. Dumnezeu nu mai dădea, nu mai era de folos. Nu că Dumnezeu ia răjiturica la cel ce face prostii. Nu așa să vă închipuiți. Ci că nu mai este de folos o asemenea vârstă și atâția zeci de ani, atâta timp cât omul, în loc să-i folosească la bine, îi folosește la rău și el ajungea să se folosească, să zicem, în adolescența aceea pe care avea, să urmărească și să vadă cât mai bine păcatele celor mai mari și să le imite cât mai repede și cât mai grabnic. Și la asta își folosea probabil acum adolescența și nu mai avea adolescența frumusețea ei și înălțimea ei așa metafizică pe care o are de obicei adolescența, dacă care o fi mai avut-o, nu știu care dintre voi mai fi avut o adolescență metafizică, nu știu dacă e bun folosit cuvântul aici, dar în sensul că atunci sunt marele căutări, atunci omul șese din sine, atunci omul visează, atunci își imaginează, atunci încearcă orice, trece peste limitele sale sau încearcă să treacă peste limitele sale, încearcă să se definească, să se hotărnicească, așa se vadă, oare cât el, cum e el, ce poate face el. Dar această căutare poate fi foarte frumoasă cu Dumnezeu sau poate fi minunată împreună cu Dumnezeu și făcând poruncile lui Dumnezeu sau poate fi un coșmar atunci când tu nu ai niciun hotar, nicio rânduială, atunci când nu asculți de nimic și de nimeni. Și atunci, la ce folos o adolescență lungă și zeci de ani când ea deja s-a transformat în păcat, s-a transformat în căutarea răului, s-a transformat în căutarea desfrânării, la ce folos? Și atunci Dumnezeu scurtează acest timp. Dar lucrurile astea mie mi se par înspăimântător de actuale, în sensul că lucrurile astea continuă, se continuă, ceea ce... poate că și acum 50 de ani un om la 18-20 de ani nu-și putea imagina, încă nici nu știa bine. Nu știu dacă știți, vă spun niște lucruri care poate vă fac să râdeți puțin. Bărbații, până nu erau bărbați, până le deveneau ei feciori, așa, purtau un fel de cămeșoaie lungi, așa, ca băiețandrii de la țară. Și nu erau socotiți încă vrednici ei să fie bărbați. Și asta până la 16-17 ani. Fel de cămeșoaie, nu erau copilandri. Și nu le trecea prin minte sau nu își puteau imagina încă lucruri necuvincioase sau lucruri care nu erau pentru ei. Nu erau socotite, gândiți-vă în vechime la iudei până spre 30 de ani, nici nu aveai ce să discuți. Și nu ești bărbat, nu ești om matur. De aceea am titlul aștepta până la 30 de ani, pentru că până la 30 de ani nici nu te băga în seamă. Mai târziu, pe vremea Pascal, el zicea până la 26 de ani, n-ai ce discuta. La 26 de ani încolo se mai lămurește omul și Pascal cred că gândea destul de bine. Tot mai mult cu cât trece timp, îmi dau seama că avea dreptate. Dar, oricum, vedem o maturizare forțată, forțată, o maturizare mai mult sexuală și anatomică a omului, mult mai repede, mult mai repede, și o pornire spre, spre patimile acestea de reproductive, și care nu ar trebui să înceapă decât, cine știe, mai târziu, când omul, când omul e matur, desăvârșit. Și ele încep de multe ori de la vârste de neimaginat, de la 2, 3, 4, 5 ani, porniri care nu pot fi stabilite. Se grăbesc vârstele. Copiii ajung la o maturitate în privința asta și la o cunoaștere în privința asta de, de neînchipuit. Se pricep excepțional. La, în clasa 5-a e expert. Știe tot. Clasa 6-a, 7-a, deja lucrurile astea mi se par că nu au stagnat. Au continuat, au continuat, au continuat. Și așa și atunci Dumnezeu a, a scurtat vârsta omului și vârstele lui, a, a perioadelor lui mari de vârstă, tinereții, maturității, adolescenței, le-a scurtat pentru că nu mai era folos pentru om. Ce folos? Ce folos? E ca și cum ai zice, ce bun e un om sau ce cuminte e un om până e, să zicem, până doarme. Când se trezește și deja începe să-și dea seama pe unde e și ce face, dacă el, să zicem, că e un om dependent de droguri sau de beutură sau, sau un certăreț și un scandalagiu, cu cât își dă seama mai repede unde se află și își vine, își vine așa din somnul lui, face și mai mare scandal și mai mare prostii. Și de aceea poate cu un asemenea om trebuie să te grăbești, să faci ca la un leu pe care l-ai adormit cu tranquilizante. Până mai se deșteaptă, până începe să-și miște el labele, dacă după ce s-a deșteptat, s-a terminat. Adică așa cumva parcă și Dumnezeu se grăbește cu noi. Nu ne dă timp de respiro. Parcă și așa se grăbește Dumnezeu cumva să ne facă binele, să nu ne maturizăm în păcat, să nu ne, să nu ne adâncim în păcat. Și vârsta omului, vedeți cât de mult s-a scurtat. Până la urmă e 70 de ani. Acum noi tot încercăm, o tot lungim spre 80, spre 90, da? Tot nu e omul de plin acolo după 70 de ani. Deja e mult sărăcit, mult scăzut, mult obosit. Numai nimeni nu-și dorește să trăiască mult după 80 de ani. Devine chiar aproape un blestem să trăiești după 80 de ani, nu știu câți ani, pentru că ei sunt obositori, sunt grei, sunt, te transformi într-o, într-o povară pentru ceilalți, o oboseală pentru tine însuși și pentru ceilalți. Și întorcându-ne, vreau să vă spun că lucrurile astea, faptul că Dumnezeu scurtează momentele acestea frumoase și bune, firești, acestea se pot vedea și în viața noastră. Adică se pot vedea nu neapărat în viața noastră de toată, de la început până la sfârșit, deși și în aceea, dar mai ales, de ce nu îngăduie Dumnezeu multe momente pe care noi le-am vrea mult mai dese, mult mai largi, mult mai, nu știu, de exemplu, să zicem, ce să zicem, perioada, orice perioadă frumoasă din viața noastră. Pentru că noi o pocim, o murdărim. Deci cu cât ea e mai lungă, cu cât ea e mai fără griji, cu cât sănătatea noastră n-are, nu ne atenționează cu nimic, cu cât nu avem probleme încă de boli, necazuri, cum e tinerețea. Nu avem încă nici lipsă, nici nu stăm toată ziua să ne strângem avuții, că nu ne stă mintea la asta. Această perioadă Dumnezeu o scurtează într-un fel, pentru că omul, în loc să o folosească la a-L descoperi până la Dumnezeu sau a-L pe aproapele și a-L descoperi toată frumusețea lumii acestea care se ascunde și care trebuie descoperită sau de multe ori nu se ascunde, măcar această vizibilă care nu se ascunde și pe Dumnezeu cel ascuns în ea, omul folosește la cu totul altceva și atunci aceste clipe de bune, aceste clipe de liniște se scurtează tot mai mult. Și omul nu mai are liniște și viața lui devine un carnaval. Cu îngăduința lui Dumnezeu, cu voia omului, deci omul și-o face carnaval. Un carnaval, un carnaval tragic, un carnaval dureros. Schimb tot timpul măștile și cei din jur schimbă măștile. Nu mai poți să ai încredere în nimeni, nu mai poți să ai sentimente clare față de cineva și el față de tine. Tot timpul ești altul. Nu mai poți fi tu consecvent cu tine însuți. E un carnaval tragic, dureros, nu un carnaval fericit. Lumea întreagă e un bâlci în sfârșit al deșertăciunilor, dar pe care noi ni-l facem, dar Dumnezeu îl îngăduie și cu dragoste îl îngăduie, pentru că cu cât timpul pe care omul îl are la dispoziție este mai larg, mai liniștit, mai cu pace, el transformă această lărghețe, această pace, această seninătate în cum să facă și cum să treacă mai repede la păcat, cum să-l facă mai deosebit, cum să-l facă în mai multe feluri, cum să șmecherească pe cineva, cum să viclenească pe cineva, cum să-și bată joc de cineva, cum să se laude în fața altora, cum să-și zidească un chip minunat în fața altora și pe alții să-i pogoare și să-i ponegrească și să defaime. Cu asta se ocupă mintea noastră, în invidii, în răutăți, în desfrânări, cu asta se ocupă mintea omului, și atunci Dumnezeu grăbește aceste perioade și ele sunt ca un vifor, ca un vânt care vine repede și atât de repede trece, ni ne apucăm să ne dezmătecim și ne trezim în altă situație. Și iarăși parcă se liniștesc lucrurile și noi iarăși începem să brodăm ca un păianj în pânza noastră și Dumnezeu iar ne-o dărâmă până ne apucăm noi să facem tot răul. Și știți din câte rele am fost opriți, știți câte rele am început să facem și din câte ne-a oprit Dumnezeu. Că la 18 ani am zis, acesta e iubitul meu, aceasta e iubita mea, cu ea voi trăi, cu ea voi sta, cu ea. Putea să aveți atunci, cine știe, un copil sau un copil avortat, unii poate ați avut, putea să se întâmple lucruri. Dumnezeu le-a făcut să piară, au dispărut acele, au venit altele și prin voia ta și prin îngăduința lui Dumnezeu au dispărut lucrurile acestea. Au venit altele, ți-ai găsit, nu știu unde să mergi, pe 5 țări străine, pe acolo te-ai apucat să furi, te-a scut Dumnezeu și pe acolo te-a dus cu avionul, cu forța în țară, nu știu, ce chip. Tot felul, dar toate cumva sunt și în voia lui Dumnezeu, și sunt și în gândul lui Dumnezeu, nu e numai voia noastră și răutățile noastre. Și acestea Dumnezeu le face așa ca viața noastră să fie ca un tumult. Parcă tot timpul e ca un tată care, știți cum aveam pe bunicul meu și tot zicea că, mă, voi să nu fiți ca personajul acela, nu zicea el personaj, ca omul ăla, ca insul ăla, zicea, care era evreu, zicea el. Era un copil de evreu și a zis, măi, ce să-l facem noi pe ăsta? Că e neîndemânatic. Și l-au dus prima dată să nu știu ce au vrut să-l facă. Rabin. Și era slab la minte și a zis, nu putem să-l lăsăm aici să-l facă. Ce rabin o să iasă ăsta? Ce om slab la minte? Ce o să spune oamenilor? Nu, l-au luat de acolo. Nu-i bun de rabin. Să-l facem croitor. S-a înțepat, a făcut multe prostii. Zis, nici croitor nu-i bun. Să-l facem cizmar. Și-o dă cu peste degete. Nici cizmar. Să-l facem nu știu ce. Și erau disperați părinții, ce facem cu ăsta, că nimic nu putea, nimic nu ieșea din el. Și când mă mai gândesc la povestea asta, mă gândesc că de multe ori Dumnezeu face așa cu noi, adică ne tot pune în diferite situații ca măcar să se aleagă ceva bun din noi din când în când. Dar și cu alegerea noastră, că Dumnezeu nu este greu să ne încorseteze, deci ne poate prinde într-un corset greu, cu boli, cu necazuri, cu încercări, cu... Ne împătimim de cineva sau ținem la cineva foarte mult și pe acela, cu acela trebuie să rămâi, să-l ajuți într-un necaz mare, te prinde Dumnezeu cu ceva, te poate prinde foarte ușor. Dar Dumnezeu nu dorește ca tu să ajungi să faci binele prins cu forța, ca și cum ai zice, tu ești un bivol care îți vine să zburzi în toate părțile și n-ai ce face că stai într-un juc și te învârți acolo în trăierătoare și tot joci cu picioarele și faci un bine fără voia ta, că nu, bivolul ăla nu-i fericit că joacă, face să iasă bobul din spic jucând cu picioarele și cu tăvălugul. Nu-i fericit. El o face ca așa trebuie. N-are ce face, n-are unde să meargă. Și mâna din spate de bici. Dumnezeu nu este greu să facă asta, dar nu vrea să facă asta. Aici toată osteneala aceasta cu lui Dumnezeu cu noi, că ne tot mută, tot încearcă cu noi tot felul, ne tot scoate în cale alte situații, ne pune în valoare alte capacități pe care le avem, ca măcar în vruna să dăm rod, măcar în vruna să ne prindem cumva, să încercăm să fim altfel. Și o ratăm și pe aia. Și încearcă să fim croitori, nu suntem buni nici de aia. Și încearcă să fim cizmari, nici de aia. Și nici învățători, și nici. Și atunci ne prinde cu poveri grele, ceea ce e dureros pentru Dumnezeu. A văzut că Mântuitorul, venind pe pământ, cu grăbire a sărit să-i vindece pe toți. Cu grăbire a scos demonii. Deci nu este lui Dumnezeu plăcut că oamenii sunt munciți de duhuri necurate, că oamenii sunt sub... Când i-a zis, dar această femeie care de 18 ani, care era gârbovă, este prinsă de diavol, este ținută și boala o vedea ca o lucrare a diavolului. Și era o lucrare a diavolului, îngăduită de Dumnezeu. Deci lui Dumnezeu nu este, nu el face răul, îl îngăduie sau nu el face boala, o îngăduie, dar n-ar fi fost voia lui Dumnezeu să fie asta. Și prin tine vădându-ți bol ție, te prinde niște, sau prinzându-te niște, te-ai jucat ca acel fiu risipitor cu abuțiile, le-ai făcut praf și pulbere din ele și acum ești prins în niște datorii, ce să faci? Ești prins acolo, trebuie să muncești, trebuie să fii mai cu minte, trebuie să dormi noaptea, trebuie să mergi la serviciu a doua zi, trebuie să fii cu minte, să nu te dea afară, pentru că ai de plătit datorii și tot așa și te ține cu niște lucruri, dar pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să ți le, cu care să te țină. Pe alții ne ține prin propriile noastre patimi. Sfântul Vasile cel Mare și spune că Dumnezeu, înțelept fiind, se folosește până și de patimile noastre, mai ales de mândrie, să ne țină, să facem binele. Că uite ăla cum se postește. Păi postești și eu. Postește. Și postește. Păi ăla cum face nu știu ce? Fac și eu. Fac și tu. Și o faci din mândrie, o faci din invidie, o faci din ciudă. Că ăla cum poate și eu, de ce nu pot? Și te lasă Dumnezeu să le faci acestea și la sfârșit te va ajuta să scoapi și de mândrie. Dar până atunci, cu mândria, cu bivolul mândriei, mergi înainte, faci multă treabă, ari pământul, multe. Te înveți cu postul, te înveți cu rugăciunea, te înveți cu biserica, te înveți cu osteneala, te înveți cu toate. Și la sfârșit începe și lucra cu mândria. Deci nu numai bolile, cazurile, suferințele le pune Dumnezeu în înțelepciunea sa la jugul ostenelii, ca să ne întoarcem spre împărăția lui Dumnezeu, până și patimile noastre le poate folosi. Părintele Arsenie spune, nu ne înțelepțim noi să ne întoarcem spre Dumnezeu de vorbă bună și stăm cu fața întoarsă de la Dumnezeu. Va îngădui Dumnezeu ca cei care stau cu fața întoarsă și nu vor să răspundă la chemarea lui Dumnezeu să se pălmăiască între ei până se întorc cu fața spre Dumnezeu. Adică ei între ei își găsesc nod în papură, se ceartă, se bat până când nu, unde să te mai duci? Unde? Sau îți pui nădejdea în el și nu găsești nicio bucurie după ce s-ai pus nădejdea și nu mai ai nicio liniște, pentru că nu era omul în care să-ți pui nădejdea. Și zici, unde îmi voi pune nădejdea? Și întorci pe Dumnezeu și n-ai altă cale unde să găsești decât după ce ți-ai pierdut nădejdea în ei, după ce v-ați fărmuit în certuri și în supărări și în bătăi și în necazuri și v-ați judecat unii cu alții și nu. Te întorci pe Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie să se părmuiască între ei cei ce nu vor să răspundă, ca așa, aducându-și aminte, îngăduie, nu dorește. Dar dacă tu vrei să te părmuiești, poftiți, părmuiți-vă. Până când se liniște. Și aduce aminte omul că este ceva mai presus de oameni, că este ceva mai mult decât oamenii și că poți să chem pe acel Dumnezeu și că lui merită să te închini și lui merită să te întorci. Deci, asta dovedește, de fapt, ce se spune în capitolul 5 din Facere cu scăderea vieții omului și scăderea vârstelor. Și că și celelalte momente bune și frumoase ale vieții noastre sau pe care le-am putea avea cu multă odihnă și tihnă și pe care le-am putea avea cu multă bucurie, Dumnezeu de multe ori le scurtează și sunt rare, rarisime. Nu știm să chivernisim bucuria pentru o mică bucurie, pentru o mică perioadă de liniște pe care o avem cu celălalt, să apucăm să ne mândrim. Nu credeam lucrul ăsta de săvârșit, până l-am văzut la mine și după l-am văzut și la alții. Mă rugam cu tot sufletul, ziceam, Doamne, uite, de ce tot necazul ăsta în familia asta, copiii bolnavi. Mama nu știu ce probleme are, soția numai bine a ieșit la liman și nu știu ce s-a mai întâmplat, se-a luat mâna. Soțul nu știu ce s-a mai întâmplat, ce se întâmplă? Că uite, vreau și ei să se liniștească, să se întoarcă la tine și nu știu ce. Și mult insistam, să se fie bine, Doamne, să fie bine, să nu știu ce. Și venea binele. Și n-apucau să treacă, hai, două, trei săptămâni de bine și se ridicau gândurile de mândrie și se ridicau părerile de sine și se ridicau ideile că nici nu avea nevoie de Dumnezeu chiar așa. Și începeau și între ei râci și nu știu ce, că eu sunt mai deosebit și mai nu știu cum. Și începeau la alții care spătimași și începeau să-și arunce ochii în alte părți, bărbații să se uită după alte femei, femeile să viseze la cine știe ce, nu știu. Și ziceam, nu se poate altfel. Deci omul nu vrea altfel și iară se întorceau necazurile peste oameni și iară erau unici, iară se rugau și iară stăteau și iară se studiau și iară se... Ce poți să faci dacă omul nu vrea altfel? Înțelegeți? Nu că nu vrea altfel, nu-i pregătit, sau nu vrea altfel, dar nu-i pregătit să administreze și să asimileze binele, să trăiască cu bucuria, fără să se mândrească, să trăiască cu pacea dată de Dumnezeu și milostivirea Lui, fără să îi se pară că e de la El și că o merită și că așa era din început. Nu, le transformă toate în, ca și cum le-ar coborâ în vălăul porcilor. Le aruncă toate ca mărgăritare la porci și își bate joc de ele. Dacă le obține cu greutate și cu osteneală și rugându-se pentru fiecare, parcă le prețuiește altfel. Dar ce mult ar vrea Dumnezeu ca această prețuire să fie fără să fie nevoit să fie toată acea suferință ca să dobândești fiecare lucru. Numai că știu că acum gândindu-vă fiecare ziceți, eu cred că n-aș face așa, eu cred că aș prețui, eu nu am nevoie să trec bine. Să știți că ne înșelăm. Așa credeam și despre mine și credeam și despre alții. Nu prea așa. Adică poate fi pentru unii, dar pentru majoritatea dintre noi, în general, nu prea așa. Până nu dăm puțin cu capul de perete, nu credem. Adică nu ne îndoim. Și îl disprețuim într-o anumită măsură pe Dumnezeu. Cu cât noi suntem mai bine și mai liniștiți și mai cu pace, uităm că toate acestea sunt de la Dumnezeu și că sunt în sine acea pace sau acea bucurie este Dumnezeu. Intrați într-o bucuria Domnului vostru. Bucuria și Domnul sunt unite cumva. Deci bucuria e a fi bucurie înseamnă a fi pace. A fi pace, nu, pacea mea vă dau vouă. Nu? Pacea e de la Dumnezeu. Orice altceva dintre marile virtuți sunt de la Dumnezeu. Dragostea e Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. Noi uităm că acestea sunt Dumnezeu și în sine ele prezente, e prezența lui Dumnezeu. Deci nu, Dumnezeu, asta e din firea mea. Așa sunt eu, așa am eu, așa mi-am dorit eu. Așa m-am stălit eu și mi-am zidit-o așa, dragostea asta, că altfel nu. Nu. Și uităm asta și atunci vine tot rău peste noi. Pierdem tot. De fapt, sfinții tot spuneau lucrul acesta la un nivel mai înalt și mai subtil când vorbea de har. De fapt, când vorbești de har, vorbești de toate virtuțile la nivelul lor maximal. Că atunci când vine harul, vine și dragostea, vine și smerenia, vine și pacea, vine și bucuria, vine totul. Nu? Harul asta înseamnă, până la urmă, pentru noi oameni amărâți. Trecând peste lucrurile înalte, de descoperire dumnezeiești, de vederea lui Dumnezeu. La nivel mai mic, asta înseamnă harul. Toată bucuria și pacea omului și liniștea lui. Și ei știau, când începeau să creadă că de la ei e bucuria aceea, că ei sunt vrednici de har, că și începeau să-L uite pe Dumnezeu, să îndepărteze Dumnezeu, se pierdea tot harul, tot. Pleca de la ei tot și venea tulburarea, venea necaz, venea ispită, veneau încercările. Așa și noi, la un nivel mai mic, așa pățim și noi. Dacă aveți o întrebare... Da, măcar egipteanul. Cum auzea că unul face nu știu ce, făcea și el nu știu ce ăla. Da, adică auzea că era unul care mânca numai cât apuca să prindă cu mâna dintr-un, ca să vă închipuiți ca un borcan de murături. Să vă închipuiți așa. Ei țineau acolo pe smet. Și mai subțire așa, de-abia băgai mâna. Și zicea, cu cât apuca să ia în mâna și să scoate așa, atât a mâncat într-o zi. Auzit și el, fac și eu. Zis. Și a făcut și el. Ce să zicem? Până să biruiești mândria și știți că mai zicea și la Părintele Teofil, veneau și zicea, Părinte, să fac chestia așa aia, că eu mă mândresc, eu n-aș vrea să fac, că mă mândresc. Zicea, dragă, fă-le dragă și pe aia te lupți tu cu mândria. Că degeaba nu le faci că mândria, deci nu se rezolvă cu mândria că nu fac nici aia, nici aia, nici aia și o să am smerenie. Nu o să ai, o să ai mândria, că uite, eu nu fac chestia aia, așa, 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 așa. Adică mândria ta e acolo, stăpână Maria, nu îi scoasă așa. Noi plutim în mândrie. Nu e așa că e până la glezne și că imediat o scot afară. Deci noi plutim în ea, respirăm și zicem, când voi scăpa de mândrie? Și tu încă nici n-ai plămânii pentru că îți ai bronhi încă. Și când voi scăpa? Nu, trebuie... Cred că din partea trupului desfrânarea și din partea sufletului mândria sunt cele două capete ale balaurului celui mare, diavolul, cu care ne stăpânește și cu care ne ține. Astea două, cred că ne însoțesc până pe pragul morții. Ăsta cu desfrânarea se mai lasă câteodată și cumva și prin boli și prin necazuri și prin ispite și prin mila lui Dumnezeu. Așa, dar mândria, de aceea în scara Sfântului Ioan Scăraru, pictată după aceea peste tot, o să vedeți, pe ultima treaptă, cel mai mare drept care întindea mâna spre Hristos cade în adâncurile iadului. Pentru că s-a mândrit. Iată, unde sunt ăia mici de jos? Ce mare și deosebit sunt eu. Și gata, s-a terminat. Chiar dacă era trăire extraordinară, chiar dacă el lucrează nemaipomenit, face lucruri, nu contează, mândria l-a surpat. De aceea acestea două, deci nici într-un caz să te oprești să faci binele, că lasă ca să nu mă mândresc. Ce lasă ca să nu mă mândresc? Cel mult, dacă poți ascunde din ele cumva, dacă poți să nu spui că de la tine sunt făcute și de către tine, dar altceva, fă cât mai multe. Stăm noi după mândrie. Cine stă după mândrie face o mare greșeală. Să merge până în pragul morții și încă nu fac că sunt mândru, încă nu fac, mori. Da. Cum adică? Ce folos că Mai zi o dată. Da. Mai zi o dată. Dar cum adică n-ai cu ce să te mândrești? Dar omul e expert în chestia asta. Sunt experți, experți, experți. A, și tu... Da? Da, n-ai. Veniți să vă explic eu, că vă dau acum exemplu meu. Adică, cum să nu ai? Păi ai și dacă respiri așa. Deci, și dacă eu sunt convins că, să zicem că dacă cineva într-un fel de comă profundă, dar aude numai, atât, aude, și ei se plimbă pe acolo, îl ajută, îi fac, îi dreg, vorbesc între ei, se mândrește și el ce are, e terminat, vai de capul lui, dezbrăcat acolo, nimic, nimic, e un rebut, va muri probabil, nu se va mai deștepta niciodată. Și totuși dacă aude, sunt convins că un suflet care nu s-a ostenit, nu s-a rugat lui Dumnezeu să-l dezlobească din mândria aceasta, nu s-a străduit cât de puțin, se va mândri până în pragul morții. Ia așa cum e, starea aia. Uite și ăla cum zice, eu n-aș face chestia asta. Eu n-aș zice chestia aia. Eu nu aș fi ca ăla care acum îmi zice nu știu ce și nu știu cum. Și se mândrește. Deci mândria e incredibilă. Deci e ca buruiana, ca dudău. Cum zic oltenii, dudău. Știți dudău? Volbura. Care crește prin porumb. Așa, chestia care se prinde așa și merge, se învârte în sus, în jurul porumbului, în jurul oricărui, orice prinde. Și o face praf și pulbere, deci ocupă tot. Și nu ai ce să-i faci. Deci are rădăcini atât de adânci, prin sud, îi se mai zice pir. E un fel de iarbă așa, care e atât de adâncă, dacă sapi cu hârletul, cu târnăcopul, și un jumătate de metru și ea încă mai merge cu rădăcinile. Și dacă o lași acolo, ea vara iar apare. Hâști! Deci, zici, dom'le, dar am arat, uite atât, am uscat tot, am smuls-o din pământ, nu contează, rămas atâta la un jumătate de metru, e acolo. Așa e și mândria. Adică nu. Orice ai face, dacă Dumnezeu nu vine, nu poți face nimic. Tu poți să te ostenești, să te slujești. Dumnezeu a binecuvântat această osteneală, dar ca vreodată să te dezrobești de pirul ăsta, de volbura asta, de dudău ăsta, dudău unde-i stă șarpele cel rău, ca să te dezrobești din această volbură, numai Dumnezeu. Deci El va veni și te va elibera. La vremea în care El o va socoti că e bine pentru tine, că e destul osteneala ta, pentru că în sine osteneala asta e mântuitoare. În sine strădania asta, constanța cu care observ că tu ești mândru, domnule, incredibil, iar m-am mândrit. Mai faci un șer, iar m-am mândrit. Cum se poate, domnule? Păi dai un semn, un barometru al păcătoșinii mele continuu, așa, un barometru la mine, iară sunt mândru, iară sunt păcătos, iară sunt păcătos. Nici n-am nevoie să fac un păcat, așa ceva, ostentativ, mare, să mă duc să nu știu ce să fac. Observi și mândria, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Păi, dar nu ți-i destul? E îngrozitor. Și zici, Doamne, iară mă mândri. Și începi lupta cu mândria și zici, Doamne, iartă-mă. Și iar începi. Și iar te spune, și iară vine mândria. Vezi, tu te-ai rugat, altul nu se roagă. Și zici, lasă-mă în pace, mândrie. Și iar o dai afară. Și tot așa, și tot așa. Și cred că Dumnezeu nu ne ridică, nu pentru că El e așa un stăpân, ca un Gingis Han, care nu te lasă până nu te... Până devii ca un mancurt, așa, care nu știu dacă știți ce sunt mancurții. Erau niște personaje, adică un fel de sclavi luați de mongoli, care, ca să fie făcuți, să fie mancurtizați, să fie așa, să devină ca niște... ca niște nebuni, ca niște oameni fără personalitate, fără voință, fără hotărâre, fără nimic. Le punea, îi învelea și mai ales capul îl înveleau într-o piele udă de bivol, de bou. Udă. Atunci ajupuită de pe bou. Și care și îl țineau legat, strâns la soare. Și aceea legată, strâns în jurul capului și unde mai legau ei, nu știu cum, devenea atât de strânsă și atât de ca la picătura chinezească, se strângea încet, încet, încet. Știți că orice se usucă devine mai mic, mai mic, mai mic. Și aia e foarte puternică. Și, în general, la bouci, toate sunt puternice. Știți că mucenicii erau bătuți cu vină de bou. Adică, dacă vinele de bou sunt așa de tari încât aproape că îi ucidea bătându-i cu ele, gândiți-vă vinele. Adică, arterele boului. Așa să vă închipuiți. Asta înseamnă vină de bou. Cum o fi pielea, din care noi ne facem haine și umblăm cu ele. Și, aceea se strângea și după săptămâni de zile în care era ținut așa în starea asta, el era ca nebun. Nu mai știa de el, nu mai știa nimic. Orice îi spunea, îi făcea, orice, era mancurtizat. Era... Și cam așa se întâmplă și cu păcatul asupra noastră. Adică așa vrea cumva să ne distrugă, să ne mancurtizeze, așa, să nu mai avem nicio voință. Dar Dumnezeu prețuiește această osteneală, această strădanie, că vrei, că tot ridici. Când omul ajunge să fie convins că e om păcătos, de aceea părinții tot insistau, sunt om păcătos. Când omul știe ce e și măsura lui, pentru că în fața lui Dumnezeu și în fața măsurii Dumnezeu, nu poți să spui decât sunt un păcătos, un nenorocit. Nu sunt nimic, sunt zero, sunt negru, sunt urât, sunt... pentru că te vezi așa cum ești, făptură zidită, plină de păcat, pământ păcătos, care dacă se întoarce în pământ, nu face cinste pământului, ci se scârbește pământul, zice, luați-l de aici. Adică se întoarce pământul în pământ, dar pământul e mult mai murdar acum după ce s-a întors în pământ. Nu e un pământ curat, frumos, drăguț, ci un pământ murdărit de gânduri întunecate și murdare. Până când omul nu devine convins că el este ce este și la măsura pe care o are el, să nu se mai dea mare, să nu se mai creadă ceva deosebit, ci să se creadă atâta cât este, până nu e la măsura Dumnezeu, nu cred că va ridica ispita mândriei, care vine neîncetat, sau nu va ridica pe diavolul mândriei care ne tot ispitește. Pentru că nu-i de folos. Și ce folos? Ce folos că noi nu ne vedem păcatul și ne îndepărtăm de el și nu ne pasă? Mai bine să ne vedem tot timpul, să ne biciuiască mândria ziua și noaptea. Există o demnitate, există o stimă de sine, dar care nu are legătură neapărat, nu trebuie să o confundăm cu mândria. Totdeauna repet chestia asta în general la cei care sunt au legătură între ei, băieți și fete, și mi se pare chestie de demnitate umană, așa. Ca tu, de exemplu, să zicem că tu, fată, să presupunem, ții la el, vrei să te cunoști cu el, vrei să te întâlnești cu el, vrea și el, dar după un timp el nu mai prea vrea, mai umblești cu altă fată și tu să te tot duci să te plocorești pe acolo, că da, o iubești pe ea, dar nu mă iubești pe mine, dar de ce nu mă iubești? Mi se pare o înjosire a sufletului uman, așa cum a zis Dumnezeu, atât de urâtă și de... Nu se poate, gata, tu ești... Totuși, după chipul lui Dumnezeu, tu nu ai nevoie de... Nu ești un mic... Nu ești o slugă care nu poate trăi fără celălalt. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu. Adică trebuie să-ți aduci aminte că tu pentru Dumnezeu și fără Dumnezeu nu poți trăi. Dar fără de alții poți trăi mult și bine, infinit poți trăi fără alții. Dar fără Dumnezeu nu poți trăi. Și atunci, aici mi se pare o înjosire de multe ori. Că ne pretăm la neploconia, face... eforturi îngrozitoare de a dovedi ceva celuilalt, de a-l chema, de a-l face să ne vadă în seamă, de a-l... Nu. Și nici nu cred că asemenea relații poți să mai aibă după aia viitor. Adică, ce o să-i spui copilului tău? De când eu eram cu tatăl tău și tatăl tău mai umbla cu două fete, dar eu am încercat să... Ce o să-i spui copilul tău? Ce mai poate ieși din așa ceva? Ce o să-i spui conștiinței tale când o să zici, da, el este omul, și care omul? Care de-abia am reușit cu greu, ai, nu, și eu te iubesc, nu te iubești ea mai mult ca mine? Și ce chestii de... Pe asta se întemeieze o relație? Deci ea iratată sau poate fi o relație pe care Dumnezeu nu cred că o se bucură de ea. Va binecuvânta dacă merge în fața altarului și așa, dar nu se bucură foarte mult de ea. Pentru că nu este, tu ești fiul sau fiica lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se bucură ca fiul lui să fie un sclav, sau fiica lui să fie o sclavă care se plăcunește și trăiește numai pentru celălalt și să-l țină cumva, să nu cumva să se uite la altcineva, să nu cumva să uite la mine, uite la mine. Asta nu e viața. De exemplu, asta mi se pare lipsă de demnitate și lipsă de... De ce ziceai tu? De stimă, de sine. Nu se face așa. Așa cum și în fața morții. Deci omul își pierde stima de sine și își pierde demnitatea atunci când în fața morții, adică tu te pregătești o viață ca și creștin, cum zice Pavel, ca să nu vă tulburați, ca să știți, să nu vă înfricoșați, să nu vă temeți ca cei ce nu cred. Vă spun ce va fi după moarte și le spune despre ce va fi după moarte și ce va fi la sfârșitul lumii. Și zice, ca să nu vă temeți ca cei care nu cred, să nu vă fricoșați, să fiți așa ca niște fricoși, care murim. Adică tu creștin, nu, ia să vedem, cum îți pierzi demnitate tu ca și creștin? Când o viață întreagă îl aștepți pe Dumnezeu, îl dorești, în toate liturghiile îl numești, Doamne, sfârșit creștinul vieții mele. Păi, tocmai că te pregătești pentru acea întâlnire cu Dumnezeu demnă, nu în fața Dumnezeu demnă, că n-ai tu ce să-i dovedești demnități lui, ci cumva în fața. Și mi se pare că animalele cumva rendau de înțeles, parcă și-au ne explică cum ar trebui să murim. Nu știu dacă știți că animalele, în general, când mor, se cam retrag pe undeva. Nu vin în fața noastră și te fac moară. Mă salvează-mă și tot timpul să ne plângem și să ne tot... ca elefanți, ca și câinii. Și câinii fac așa. Tot așa, se duc, se retrag undeva. Parcă și urăciunea și momentul ăla dureros al morții, care atât de urât și atât de întunecat, că parcă firea se ferește să-l arate. Nu-i firesc firii să moară, nu știu cum să zic, nu-i firesc omului să moară. Ori și un om când moare sau e pe patul suferinței, a devenit tot timpul un plângăcios, un fricos, un temător, și ați văzut, și cei care lucrează prin spitale știu. Cei care tot ziua se plâng și le frică și de ultima chestie și dacă am și nu știu ce, și dacă am și le fac celorlalți viața, îi termină pe medici și pe surori, sunt și de ei aproape disprețuiți. Dar cei care nu se plâng, sunt demni în durerea lor, își pune cazul, dar sunt demni, nu se tot. Aceia cumva sunt iubiți și sunt cinstiți și de toți ceilalți. Acolo se vădește puțin în chipul lui Dumnezeu, cum a murit Hristos pe cruce. L-ați auzit văietându-se, mâna mea dreaptă, mâna mea stângă, Cum ar fi fost Dumnezeu dacă era așa? Nu? Cum ar fi fost Dumnezeu care să stea acolo pe cruce să blesteme la ei? Ăla era Dumnezeu, putea să fie Dumnezeu așa? Așa trebuie să fie și omul. Nu pe patul morții să-și aduce aminte cât de rău a fost toți cu ei și las că o să vedeți voi. Mă duc eu, nu știu ce, prostii. Cum mi s-a părut mie cel puțin la Beata de Sanca, care tot v-am zis de ea, de pe la Arad, care credea că e întruparea Duhului Sfânt. Și ea era, înainte de a fi bolnavă și de a muri, dădea deja, făcea blesteme și nu mă credeți acum că sunt Duhul Sfânt, dar o să vedeți voi după moarte. O să vedeți și o să mă chemați și eu nu o să fiu și nu o să vă răspund. Și o să... Așa niște răzbunări stupide, niște copilării atât de lipsite de demnitate și de stimă, așa, de om, de omenie. Nu ești om, nici după chipul lui Dumnezeu. Așa, n-a făcut așa Dumnezeu. Toți admiră pe eroi, pe cei care mor pentru o cauză sfântă, de neam, de țară, dar apoi pentru cei care mor, sfinții, nu? Ei prin moarte parcă cumva își pecetluiesc viața sfințeniei prin ceea ce, și acea zi a morții este și socotită și ziua lor. Tocmai pentru că prin moartea aceea, prin demnitatea în fața morții, prin neînficarea față de tot ce e urât, de dur, de răutatea oamenilor, de călăi, de nu le frică, au devenit așa, au chipul lui Dumnezeu. Au fost chipul lui Dumnezeu, da. Că Dumnezeu în mărimia Lui, cum a făcut minuni și prin Măgar și prin alte, și prin Caiafa, care era Caiafa și a vorbit prorociri. A prorocit Caiafa, care era un nenorocit până la urmă. Dar dacă va Dumnezeu, va vorbi și prin tine. Și cum zice și Mântuitorul, iar când nu zice voi sfinților, nu a zis, a zis când veți fi duși în fața sinedrilor și în fața împăraților și regilor, să nu vă gândiți înainte ce veți zice, că va zice Dumnezeu atunci Tatăl cel din ceruri, va spune ce să zice Duhul Sfânt, până la urmă, și Sfânta Treime întreagă vă va spune și va pune cuvânt în gura voastră împotriva căruia nu vei putea sta nimic. Într-un fel, erau ultimele cuvinte înaintea morții, nu ca oamenii ăștia urmau să moară, veți fi dați? Deci, o asemenea moarte demnă, în care, până la urmă, aceste gesturi sunt cumva de la Dumnezeu, sau cumva sunt, oricum sunt un dar al Dumnezeu, că este cu neputință firii să stea ea, dar măcar este dorința noastră de a fi altfel, de a fi după chipul lui Dumnezeu până în pragul morții, de a muri demn, de a arăta că suntem fiul lui Dumnezeu până în pragul morții, nu de a fi niște temători și niște fricoși care, gândiți-vă, să ne gândim la se zice că în Egiptul vechi a fost un preot și un diacon certați, mi se pare. Preot și un diacon certați. Sigur, acela era preot, nu știu dacă celălalt era diacon, dar oricum, erau certați. S-au supărat din ceva și era perioada persecuțiilor. Și preotul a fost prins și condamnat la moarte și dus pe drumul morții, împreună cu alții. Și el mărturisea sus și tare că el va merge până la capăt. Era drumul acela îngrozitor, printre mulțimi în care oamenii strigă, unii zic, de ce ești prost, prefate că te închin zeilor și vin acasă, nu te du. Cine știe câte auzeau oamenii aceștia pe drumul acela? Și era greu să ții firea până la capăt. Alții, familia, rudele, nu lăsa, cine știe, vă dați seama ce greu era. Și acesta și el pe drumul acela, diaconul a fugit la preot și a zis, părinte, vei merge să fii martirizat pentru Hristos, vei fi martirul lui Dumnezeu. Hai să ne iertăm înainte, eu te iert, iartă-mă. Adică cum să mergi la moarte certați pentru Hristos? Și acela a zis, nu te iert, nu pot. Nu putea, nu vrea. Știți că noi tot zicem că nu pot. Nu vrei. Și nu, și l-a rugat de mai multe ori, nu. Și dintr-o dată, și aici se vede că așa, o astfel zisă moarte bună, nu se poate avea dacă Dumnezeu nu te ajută. Deci este o colaborare între voința omului și darul lui Dumnezeu. Și acest preot, până să ajungă la momentul unde trebuia să pună capul jos să-i fie tăiat, a slăbit. N-a mai putut, nu mai pot. Și a fugit, a zis, gata, mă închin idolilor, nu mai vreau. Și de-abia așteptau ce de pe margine. Poftiți, aici idolii, arătați-ne. Și iar acesta, care tot insista pe lângă el, așa, a zis, tu cu tine ce-i pe aici? Eu cred în Hristos și l-au luat pe el. Și a murit el ca martir, diaconul acela care iertase și a putut duce până la sfârșit viața în Hristos, așa curată și adevărat. Iar celălalt n-a putut. Celălalt a rămas un necunoscut, un nimeni, un iudă până la urmă, pentru că l-a vândut pe Hristos. Pentru ce? Și această demnitate a morții nu poți să o ai decât și prin voința ta și strădania ta, dar mai ales prin ajutorul lui Dumnezeu, dar care nu poate veni peste o fire sau peste o viață păcătoasă sau voit păcătoasă, lăsată în păcat, nepăsătoare în privința păcatului, care nu cred, n-are de ce să se aghețe. Dumnezeu nu se poate sălășui totuși în inima un om care nu vrea să se lepede de păcat, așa, cu voință, cum a făcut acela. Nu vreau. Așa, este un alt exemplu al unui, a doi părinți de la Pecers, ca tot așa, preot și diacon, care erau ca frații, se iubeau foarte mult și era marele gropar Marcu de la Pecers, care le făcea gropi în peșterile din adânc, le făcea gropi în stâncă. Vă dați seama ce greu era? Era Marcu groparul. Și ei doi îmbătrâniseră în prietenie unul față de altul și au vrut să aibă gropile unul lângă altul. Și au poruncit lui Marcu, fă-ne gropile una lângă alta și au făcut preotului o groapă mai sus puțin, așa, cu 10 cm și la diacon cu 10 cm mai jos, ca o treaptă mai jos, acolo e groapa diaconului. Și s-a dus preotul cu niște treburi pe nu știu unde și când s-a întors a zis, părinte, a murit prietenul tău. A murit prietenul meu! Nu era ca acum cu telefoane, că da, vine acum. Nu. Omul s-a întors și murise de săptămâni, nu știu de cât murise. Și s-a dus, vreau să-l văd. Și în mândria lui, vă dați seama, adică a murit prietenul tău și mai bun. Altă treabă n-a avut după ce l-a plâns el puțin pe acolo, a constatat că l-au greșit și l-au pus în mormântul cel de sus. Și a început să facă scandal la Marc. Păi, dar cum l-a spus în mormântul cel de sus? Că trebuia să-l puneți în ăla de jos, că ăla e al meu și nu știu ce. Și în timp ce Marcu a zis, era om mare Marcu acesta, chiar să-l citiți dacă aveți timp în Patericul de la Pecersca despre Ava Marcu, groparul. Și a zis, stai părinte, nu te întrista. Și a zis, frate, nu știu cum îl chema pe diacon, vezi că se supără părintele, dă-te jos în celălalt. Și s-a sculat acela repede și s-a, așa, ca peste un pârleaz a trecut și s-a pus în mă de jos și ăsta a rămas. Să dați seama că așa ceva nu e de aici de acolo, adică a încremenit și a dat seama de urăciunea păcatului lui îngrozitor, adică te cerți în locul morții, te dai mare și în moarte, că eu mai sus, că eu mai jos, că eu nu știu ce. Și atâta de rău i-a părut încât s-a închis el în chilia lui și a plâns mult, mult, încât a adunat vase de lacrimi în care plângea. până a orbit, a plâns. Până când a crezut el și a auzit și după aceea și îngerul i-a dat semn că l-a iertat Dumnezeu. Nu că l-a iertat Dumnezeu, că și-a spălat cumva păcatul, că e... Mai mult nu se ierta el, cred că, decât că nu-l ierta Dumnezeu. Nu se putea ierta el, cum nici noi nu știu dacă ne-am putea ierta după asemenea lucru, să vezi, zici, ce poți să zici, las că am greșit și eu, eram necăjit. Ce necăjit? Adică în fața morții nu mai merge cu necăjala. Este așa, dacă și în fața morții te cerți ca la ușa cortului, clară treaba că suntem plini de mândrie până... Și s-a mântuit și el și sunt sfinți amândoi. Dar și aici, cumva se vede că nu era pregătit de moarte și de moarte curată. A trebuit, uite, atâta osteneală ca să moară omul acela cu moarte creștinească, așa cum ne rugăm. Sfârșit creștinesc vieții noastre. Și sfârșit creștinesc nu înseamnă că să mori liniștit în patul tău, să n-ai nicio durere, să nu știu ce. Știți că noi așa ne închipuim. Nu neapărat asta înseamnă. Înseamnă să mor cu mințile întregi pe cât se poate, ca să te poți, ca să poți să te rogi Dumnezeu până în ultima clipă, sau să-ți aduci aminte de El, sau să-ți mărturisești și ultimul păcat și să poți să treci dincolo așa pe cât se poate, nu neapărat, dar cu mințile întregi și cu demnitatea aceasta, cu moartea aceasta pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu, fără să te lălăi, fără să te plângi, fără să te prinzi cu... Nu știu dacă ați văzut oameni care mor și care nu sunt pregătiți să treacă dincolo. Sunt înspăimântători oamenii, pentru că se plind până și cu mâinile acestea de pământ, parcă de viață și de tine și de tot, că nu vor să treacă dincolo. Nu sunt pregătiți, dar sunt înspăimântători și sunt de nedorit, deci nu-ți dorești să fii așa. După ce vezi asemenea, zici, domnule, nu vreau să mor așa, nu vreau să mor așa. Nu vreau, vreau să mor pregătit, vreau să mă duc la Dumnezeu cu bucurie, vreau să mă duc la Dumnezeu, nu neapărat cu bucurie, cu frică și cu cutremur, dar să mă duc la Dumnezeu, adică să am demnitatea aia, că am ceea ce am putut, am făcut, cât am putut, mi-am pus nădejdea în Tine, Doamne, dacă n-am putut, dacă am fost o pramatie, totuși mi-am pus nădejdea în Tine și să te duci cumva așa, altfel, mai liniștit, mai cu încredere în Dumnezeu, ori dacă tu n-ai avut asemenea, măcar asemenea ostenel, cât de puțin ale minții, ale inimii măcar, de a spune deja Dumnezeu cu tot sufletul și de a încerca să scoți din... N-ai cum să te duci liniștit, n-ai cum, te duci îngrozit, îngrozit te duci dincolo, că n-ai unde să te duci. Părinte, să ne rugăm pentru tatăl Mariei. Da, este o fată, Maria, de la filozofie, care vine și aici și e căsătorită cu Andrei și el de la filozofie, pentru că tatăl ei e foarte bolnav, e în Valea Jiului, acolo prin spitalele acelea, săracile, vai de capul lor, pe care le știu bine, și cu hemoragie internă, cu tot felul de complicații, cu hernii, de toate felurile, și nu poate veni, nu găsește cale de a veni, nu este un medic la ATI aici în Cluj ca să facă chemarea. Complicat, știți cât de complicat e și sistemul medical. Să poată veni să nu moară sărăcuțul. Și pentru Irina, care... E aici la Cluj și mai bine, dar urmează să facă probabil operații la claviculă, la mână. Cine vrea să mai ajute, rog, urmează operații. Știți că și la operații trebuie... Na. Știți că și sfinții ziceau, la medici trebuie să le dai bani, să le dai cadouri. Zicea, cum îl cheamă pe cel ce a scris despre mânie, Evagrie Pontic. Zicea, când un om... ia aspru cu tine, nu-ți găsești nimic bun tot timpul, deci iartă tot timpul. Zicea, el e medicamentul amar pe care ți-l atumezi Dumnezeu ca să-ți vindești mândria. Acestui om e medicul, trebuie să dai daruri. Ce faci la un medic care îți face injecții bune și te faci bine? Ce? Îi dai daruri. Și zicea, deci de atunci se dau daruri la medici. Ne putem ruga, vă rugăm și pentru bunica mea care este pe moarte. Dar cum o cheamă? Cum? Doca. Când mă gândesc la sfârșitul lumii și la judecată, apoi mă gândesc că vom regreta cu toții că nu ne-am călugărit. Nu neapărat. Nu e asta problema, știți? Una dintre poate cele mai mari, știți că rupturile astea, dihotomiile acestea, acestea nu țin de Dumnezeu. Nu e întâmplător când Dumnezeu zice, într-un Dumnezeu nu este bărbat și femeie, nu este sărac ori liber, nu este... ori sărac, ori bogat, liber, ori sclav, ori... nu este într-un Hristos. Adică nu că nu este numai așa că Dumnezeu îi vede curat pe fiecare și nu contează că ești căsătorit și așa, tot la inima ta se uite și nu lasă să se uite. Nu numai în sensul ăsta. Ci dintr-o dată toate aceste căi devin mântuitoare, înțelegeți? Nu mai contează unde ești, că ești în vârf de munte și eu nu mă pot mântui, că ești mântuit. Ba, te poți mântui în Hristos. Că ești pescar și eu nu mă pot mântui, ba, te poți. Că ești patriarh și eu nu mă pot mântui, că am multe și trebuie să răspunde mult și ba, te poți mântui. Că ești căsătorit și nu pot, că ba, te poți mântui, că ești călugărit și eu nu pot, că ba, da. Și una dintre marile, aș putea zice, marile înțelesuri pe care m-a ajutat Dumnezeu să le cuprind cu inima și cu mintea, mai ales după ce l-am luat după Părintele Arsenie, sau pe care am înțeles-o eu așa pur și simplu, ca un dar de la Dumnezeu, a fost că nu contează calea neapărat. Nu mai contează asta. Depinde de la un om sau la altul. Depinde de... dacă, de exemplu, pe un om îl apucă năzbâtiile acum și el nu-i bun, să zice, de mănăstire. Nu-i bun. Dar se duce la mănăstire și stă acolo, se chircește în ascultări, face tot ce poate, cade de 100 de ori și de 100 de ori se ridică. Se va mântui. Dumnezeu îl poate mântui și acolo. Înțelegeți? Nu că, îmi pare rău, tu erai pentru căsătorie, nu te pot mântui. Nu. Te mântuiești Dumnezeu. Te poate ajuta și acolo. Dacă un om se apucă acum să meargă misionar în Uganda, îl apucă așa și el nu e pregătit pentru asta. Și acolo săracul ce dă peste el vai de capul lui. Și acolo îl poate mântui Dumnezeu. Dacă pe altul apucă să facă vase de porțelan și să le vândă și așa să se mântuiască, să dea o parte și la săraci, se va mântui și așa. Dacă altul vrea să facă... Deci, minunea este că toate aceste dihotomii, toate aceste rupturi, toate aceste ce păreau de netrecut sau păreau... Știți că toată lumea păgână, toată învățătura păgână vorbește despre... trebuie să fii de exemplu. Învățăturile acestea, Feng Shui. Numai dacă ai ușa spre, nu știu ce, nu merge altfel. Dacă ai pârâu în spatele casei, ești ras. Dacă ai toaleta drept în față, da, așa spunea o doamnă acum, mare maestră în Feng Shui de aici din Cluj, îi spunea la o fată care nu se căsătorea, aici cum să, dragostea ta moare în toaletă, zicea. Pentru că cum intri pe ușă, e toaleta în față. E clară treaba. Și vă dați seama, și femeie, profesoară universitară, credea, da, din cauza asta, sunt convinsă, cum de nu mi-am dat seama? Și era convinsă de prostiile. Stai, cum poți să crezi că pentru chestia asta, cum se poate să crezi așa ceva? Și oamenii totuși sunt tentați să creadă în asemenea așa zise căi speciale, numai așa, numai așa. Ei, Dumnezeu a dinamitat toate prostiile astea. Nu există. Nu mai există zi sau noapte, că numai noaptea nu știu ce, că numai ziua nu știu ce. Nici, poți și ziua, poți și noaptea, poți și dimineața, poți și la amiază. Nu mai există vreme sau timpuri sau locuri sau nici aici, nici dincolo, nu mai este loc. Ci peste tot unde se vor închina oamenii, va fi, nu? Nici aici, nici la Ierusalim nu mai este, că numai acolo la Ierusalim sau numai aici, la muntele Sihar. Numai aici se muntele? Nu. Oriunde. Dumnezeu a spart aceste prindere așa, îngustimi în care, nu, că numai așa, numai așa, numai așa. Ba, uite așa. Peste tot și oriunde și oricum. Nu oricum chiar, dar înțelegeți. Și așa e minunat, minunat, și libertate absolută, absolută. Tu poți să zici, de acum voi sta într-un picior pe un stâlp. Te poate mântui Dumnezeu într-un picior? Ui, eu am stat așa, De acum mă voi lega cu un lanț de gât și unul de o stâncă și așa voi sta. Te poate mântui Dumnezeu și așa, au făcut-o unii. De acum, numai să nu te sinucizi, alte chestii, nu știu ce. Te poate Dumnezeu mântui în orice câte feluri. Alții s-au vândut ca sclavi și au stat în familii și au slujit ca sclavi. Și încetul cu încetul au propădit cuvântul Dumnezeu. S-au mântuit așa. Alții, săracii, femei neștiute și nebăgate în seamă, s-au mântuit asuprite și vajocorite și s-au mântuit acolo. Alții, împărați și regi, s-au mântuit și ei așa. Deci nu mai există puterea lui Dumnezeu atât de mare încât nu mai există nimic care să-L poată ține. Cine îl poate primi pe Dumnezeu în orice condiție ar fi El, de aceea, începând lucrarea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul nu zice, vin soldații și zic, noi ce să facem, ziceau soldații. Și Dumnezeu prin Ioan Botezătorul n-a zis, voi sunteți soldați, n-aveți nicio șansă de mântuire. N-a zis așa. Voi să vă faceți treaba voastră, voi să vă luați solda voastră și să nu cereți mai mult, să nu vă răzvrătiți, să nu faceți rău cu armele împotriva celor mai slabi ca voi, ceva de genul ăsta. Vineau vame și noi ce să facem? Voi să vă muiți cu măsură și nu știu ce. Deci puteau să mântuiască toți, nu trebuia să schimb profesiile, să fii, toți să fiți ceramiști, toți să fiți brutari, că numai așa vă puteți mântui, toți să fiți doctori, toți să fiți... Nu! Fiecare ce va fi și în ce va găsi, ce așa încă era, încă și învățătura așa era a creștinilor, era în ce te va găsi credința, așa rămâi. Ești, te-a găsit creștin, te-a găsit în familie cu copii, rămâi, Doamne, acolo, vezi de treaba și de mântuirea ta. Te-a găsit singur, dacă se poate, rămâi așa și mergi înainte. Te-a găsit, nu știu pe unde. Poți să rămâi în ceea ce ești și să-ți continui treaba. De aceea, ea, credința creștină, n-a discutat sau nu s-a transformat în revoluții sociale, în revoluții. Nu asta urmărea Hristos. El te elibera așa cum se întâmpla cu părintele Galeriu și cu părintele Stăniloae, care erau închiși în închisoare și lucrau acolo. Și atâta bucurie aveau și atâta liniște aveau, în osteneala aia lungă și îngrozitoare pe care trebuia să o facă și că îi scotea, nu știu pe unde, și ce îi punea să facă și îi punea să muncească și în zăduf. Și atâta bucurie aveau în rugăciunea inimii pe care o ziceau, în amintirea lui Dumnezeu, în vorbirea în șapte unul către altul, de-abia mai șoteau câte ceva, că n-aveai voie. Într-o vorbă aruncată de către unul către altul și înțeleasă de unul, înțeleasă și de altul, încât ziceau, nu ți se pare că noi suntem liberi și ăștia sunt închiși, aia cu armele pe umeri. Toți, nervoși, supărați, obosiți, plictisiți, terminați. Înțelegeți? Dar ei erau fericiți. În durerea lor, ei erau liberi și erau închiși. Adică Dumnezeu, în general, nu e vorba că Dumnezeu nu vrea binele și pe partea sa socială sau medicală. Dar în primul rând, El vine să ne elibereze dintr-o închisoare mult mai adâncă, pe care dacă nu te eliberezi, poți să fii Onassis, poți să fii nu știu ce, Rimbaud, mare poet, și tot te sinucis. Înțelegi? Tot nu ești mulțumit cu tine. Tot ești deznădăjduit. Nu ești eliberat în interior. Nu ești liber. Ești un om trist, disperat și deznădăjduit. Deci nu, în primul rând, asta a venit Hristos, pentru asta a fost atent și după aceea vine și cealaltă, partea cealaltă. Creștinismul a adus cu el schimbări fundamentale. A dispărut cu sclavagismul. Și sau câte nu s-au făcut. În creștinism au apărut și spitale, în creștinism au apărut și asistența medicală, socială, de toate felurile. Cumva ca un semn al creștinismului, al faptului că erau oameni creștini și că vreau să facă ceva și în exterior. Dar nu asta era important. Dumnezeu se ocupa de suflet și după aceea omul făcea ce trebuia să facă. Dumnezeu acolo vrea eliberarea cea mare, care urma după aceea și după moartea omului. Adică eliberarea rămânea. Cum să-L slujim pe Hristos aici în lume, când lucrăm de dimineață până seara? Abia găsim câteva minute să stăm cu cei dragi și prea puțin timp acordăm lui Dumnezeu. Da, de exemplu, tatăl Sfântului Grigorie Palama era mare sfetnic al împăratului. Mare sfetnic al împăratului. Și zicea rugăciunea inimii tot timpul. Mergea pe acolo, se sfaturi mari, probleme. Vă dați seama, Bizanțul, care era cât Europa de astăzi, ca amplitudine, toată marea în vremea lui Justinian, toată marea mediterană era Bizanțul, adică era Mare Nostrum, marea noastră, era așa, lacul din centru țării. Și aia trebuia coordonată, trebuia rânduită. Pe o parte săreau sarazine, pe partea altă veneau perși, pe partea altă cât erau de făcut, nu ca la noi că mai am de făcut și aia și am uitat colile de hârtie și trebuie să iau cerneală. Și erau chestii de viață și de moarte. Și asta era sfetnic mare și el n-avea timp să respire. Și zicea continuu rugăciunea. Cât putea de des, o zicea tot timpul. Uneori observa împăratul că observa cum închide puțin ochii și zice așa senin. Se simțea că zice. Și atât avea credință și împăratul că zicea, lăsați-l să se roage. Era un împărat deosebit. Dar n-a fost vreodată vreun sfat rău sau prost al lui sau nu și-a făcut treaba până la capăt pentru că el se ruga. Și n-avea timp să se roage. N-avea timp. Și putea să țină legătura cu Dumnezeu chiar dacă le făcea lucruri mari, importante acolo. Așa că, oricât ar fi, de exemplu să zicem că lucrez nu știu ce tehnică de calcul, nu știu ce probleme, complicate ecuații și nu poți, domnule, să țin minte la Dumnezeu din ceva ce ecuații cu trei necunoscute și cu nu știu ce. Nu poți. Dar tot poți din, așa cum ați văzut ce ușor ies toți colegii voștri și așa, la o țigară. Toată lumea iese la o țigară după 15 minute. La o cafea. Nimeni nu uită chestia asta. Nu se uită. Mai ies pe afară la aer. Asta e așa o chestie. Păi, dacă tot de câte ori ești cu țigara, să faci și câte două minute, nu tu să ieși cu țigara, ia să ieși cu țigara. Să zici și de câte două minute, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, miliește-mă, prea Sfântă Răscătoare, Dumnezeu, miliește-ne pe noi. E mare lucru dacă faci asta. Dacă faci de 10 ori pe zi, de 5 ori, de 3 ori pe zi numai, să faci de câte două minute așa, mare lucru, ești ai sfințit ziua, ai curățit-o, așa, ai dat lui Dumnezeu, l-ai chemat pe Dumnezeu în viața ta, nu, ai stat că eu nu pot, n-am timp, n-am timp, că tu parcă-ți vrei niște chestii mari, eu vreau, nu așa, că mă pun, mă pun, nu, adică nu, nu, ai o mândrie, Doamne, atâta mea de Dumnezeu, asta fac, atâta pot, atâta fac acum, nu că eu nu mă joc cu 3 minute. Știți că foarte mulți dintre, dar rudem, dar să știți că foarte mulți dintre noi nu-și fac rugăciunea mult timp, pentru că dacă tot sunt obosit și eu nu sunt cu 2 minute, 3, nu mă rog acum, nu mă rog nici mâine, nu mă rog nici poimâine, nu mă rog și ajung să nu te mai rogi deloc. Nu, 2 minute. Ați văzut oamenii îndrăgostiți. Doamne, dacă, să zicem că iubita e la 2 blocuri mai încolo și tu car cartofi cu... Doamne, lași cartofi puțin și ce faci? Și iară mai dejun și iară. Doamne, nu se poate să nu găsești tu 2 minute să mai faci cu mâna, să mai, nu știu ce, să mai întorci fața, să mai... Și întreții relația cu celălalt, știți? Așa și cu Dumnezeu. Deci nu se poate să nu găsești un minut, două. Și ții relația vie cu Dumnezeu, nu... A, păi, dar nu, că eu vreau mai mult, eu nu știu ce. Și cu vrutul ăsta mai mult, cum zicea Părintele Preasfințitul Vasile, mai bine e dușmanul binelui. Ascu, eu vreau mai nu știu cum, și nu faci nimic până la urmă. Așa... Cum am putea urma îndemnul Părintelui Paisie Aghiritu de a ne simplifica viața într-o lume în care de toate și de tot nu suntem fericiți? Avem de toate și tot nu suntem fericiți. Păi așa, tot Părintele Paisie zicea, dragă, nu te duci acasă, nu intri în casa ta până nu stai 5 minute prin parcul din fața casei, dacă ori în parc, sau măcar mergând și zici puțină rugăciune, te eliberezi puțin de Duhul care vii de la servici, te mai liniștești și după aia intri în casă, nu intri cu Duhul ăla... Și după aceea te miri că ceilalți cumva devin mânioși, devin supărăcioși, devin... Te duci și intri cu Duhul lui Dumnezeu. Te liniștești puțin, te rogi puțin, intri într-o biserică, 5 minute. Nu se poate să nu se găsească un parc, o biserică, ceva. Acolo o bancă, stai așa puțin și zici 5 minute. Și după aceea intri în casă, nu am intrat în casă. Așa brusc și pe nepregătite. Și atunci lucrurile astea mici, astea cumva... Să știți că lucrurile astea mici te fac creștin, nu alea mari și... Și alea mari, dar alea nu ajungem să le faci niciodată de multe ori. Sau le facem din când în când s-a cadat așa. Da. O ultimă sau penultimă întrebare. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru și pentru bunica mea, Eudochia, care e bolnavă și are dureri mari. Căpuța. Altă întrebare sau alt enunț. Părinte, vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Cosmin și Gabriela. Cosmin va avea mâine operație cu riscuri mari, iar Gabriela suferă de o boală foarte grea. Dacă mai este ceva, oare ce m-au rugat? Doamna aceasta, cum o cheamă? Judith. Aceea așa roșie, cu un cățel, fără picior și care zice că are nevoie, cine are, miere cu propolis. Îmi cere de vreo jumătate de lună, constant, așa zilnic, miere cu propolis, miere cu propolis, miere cu... Și am zis că astăzi o să vă cer totuși. I-am zis, numai dacă mergem să-ți cumpărăm sau cumva, da. Și de o pătură. Și de o pătură că n-are cu ce să se acopere și așa. Deci cam așa, asta m-a rugat, nu mai știu cum am zis ceva. Cam asta, să zicem totul nostru. A venit pe aici la bisericuță un părinte din Rusia. Nu știu cum îl chema, am uitat. Ambrosie, da. Ambrosie și încă cumva. Iurasov. Și de la mănăstirea Ivanovo din Rusia, cu binecuvântarea Patriarhului Rusiei, care vine așa într-un fel de propovăduire prin toate țările ortodoxe. Are dragostea asta, are o mănăstire în care vreo 200-250 de monahii, el părintele duhovnicesc, deci un om cu experiență, un om cu multe calități, un om în vârstă, de 70 de ani, și vrea iară să vină. Și va veni pe 18 noiembrie, duminica, 18 noiembrie. În altul a zis că nu știe despre el, dar crede că e băia bună. A zis că să-l primim, dar el are toate acreditările din partea Patriarhiei Moscovei, deci nu e oricine, așa, nu e un așa, că a venit și el. Deci nu v-aș spune prostii. Să știți așa, să vă gândiți. Deci duminică 18 noiembrie. Acum să vedem dacă rămâne exact așa, dar cred că așa vreau. Să fiți necultați.